Rum pasal 5. Sanggeus urang diangkeun bener deui ku Allah ku jalan percaya, urang teh ku Allah dirapihan deui ku jalan Yesus Gusti urang. Ku jalan anjeuna hirup urang anu percaya dibawa ka jero sih kurnia Allah. Senang hate lantaran boga pangharepan bakal dipaparin kabagjaan ku Allah. Hirup sangsara oge hate tetep senang. Dumeh terang yen eta kasangsaraan teh bisa ngalantarankeun urang jadi sabar, sarta eta kasabaran ngajadikeun urang tahan uji, ari anu tahan uji boga pangharepan. Eta pangharepan moal matak kaduhung, sabab hate urang geus dieusian ku rasa asih Allah, nya eta Roh Suci, kurnia Allah ka urang. Sajroning urang keur teu bisa wala kaya kene, dina waktu anu geus ditangtukeun ku Allah, Yesus pupus jadi gaganti urang jelema anu doraka. Jelema mah berat kudu maot pikeun nu adil oge, kajaba sugan pikeun jelema anu kacida hadena. Tapi Allah mah geus nembongkeun asihna ka urang. Kristus pupus ngaganti urang sajeroning urang keur hirup keneh dina dosa. Ku pupusna Kristus, urang bisa diangkeun bener deui ku Allah. Malah-malah ku anjeuna bakal diluputkeun tina bebendu Allah. Lamun urang sajeroning keur musuh keneh jeung Allah, kumantenna geus dirapihan ku jalan pupusna Kristus putrana. Komo ayeuna sanggeus diangkeun deui, tangtu disalametkeun ku hirupna Kristus. Leuwih ti sakitu pikabungaheunana teh, sabab Allah geus nembongkeun kasayan manahna ku jalan Gusti Yesus Kristus anu ngalantarankeun urang ayeuna dirapihkeun deui jeung Allah. Dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot. Balukarna maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa, sabab sakabeh manusa geus kena ku dosa. Dosa geus aya di dunya, samemeh aya hukum agama Yahudi diturunkeun. Harita dosa acan dibalitungkeun, lantaran can aya palanggaran hukum, sarta hukumna oge tacan aya. Tapi maot mah ti jaman Adam keneh nepi ka jaman Musa, geus ngawasaan sakumna manusa. Malah jelema-jelema anu henteu migawe dosa saperti dosa Adam oge anu ngalanggar parentah Allah, kabeh kapurba ku maot. Adam jadi gambarna hiji manusa anu bakal sumping di jaman sejen. Tapi sipatna mah teu sarua, sabab eta kurnia Allah teh sipatna kacida bedana ti dosa Adam. Memang ku dosa hiji jelema balukarna kudu maot sarerea. Tapi sabalikna kurnia Allah mah, sipatna leuwih jembar, anu dipaparinkeunana kulantaran kamulyaan manah hiji manusa, Yesus Kristus. Kurnia Allah mah, sabalikna pisan ti dosa manusa anu saurang tea. Sanggeus eta nu saurang tea migawe dosa, seg diputus yen salah. Sabalikna, sanggeus loba anu marigawe dosa, malah menang kurnia diputus yen teu salah. Kulantaran dosa anu saurang, maot terus murba, balukar tina palanggaran jelema anu saurang tea. Tapi anu dilampahkeun ku manusa anu saurang deui, nyaeta Yesus Kristus, berkahna pikeun jelema loba teh leuwih jembar deui. Kabeh sakur anu narima rahmat Allah anu taya watesna, sakur anu geus dirapihkeun deui jeung Allah, hirupna bakal murba ku karana Kristus. Jadi sakumaha halna dosa jelema anu saurang ngalantarankeun sakabeh jelema dihukum, nya kitu keneh kulampa hiji manusa anu tumut kana pangersa Allah, ngalantarankeun sakabeh jelema dileupaskeun tina hukum sarta mareunang hirup. Jeung sakumaha halna kabeh jelema keuna ku dosa, kulantaran henteu taatna jelema anu saurang, nyakitu keneh maranehanana bakal diangken bener deui kulantaran taatna manusa anu saurang deui. Sanggeus hukum agama Yahudi diturunkeun, beki loba anu nyarieun kasalahan. Tapi beki nemen jelema-jelema nyarieun dosa, Allah beki tambah mika asihna. Jadi, sakumaha urang kapurba kumaot kulantaran dosa, nyakitu keneh urang bakal kapurba kusih kurnia Allah. Diangken bener deui, urang teh dituyun kana hirup anu langgeng ku jalan Yesus Kristus, Gusti urang.